Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Širsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Je tady jednání o důchodech, balíček americký pomoci nejen pro Ukrajinu, zákaz TikToku v USA. Točili jsme díl s Ondrou Kaňou. Budeme se bavit
spoustu
o Dominiku Ferim určitě. Spousta zajímavostí. A co komunita, Tomáš?
Hele, v komunitě máme hodně věcí. Všichni se ptáte na to, jestli tu Vojta bude dál pokračovat nebo ne. Dneska tu není, ale... Je to proto, že má zubaře.
Je to tak. Nicméně, doufám, že mu vytrhnou všechny zuby.
Všechny zuby. Tak jestli mu vytrhnou všechny zuby, tak nebude pokračovat.
Ne,
asi,
to bude pokračovat a bude se mu
bude šišlat. Bude, ne, nevyt, no. Asi mu nevytrhnou. To by bylo ošklivý. Ale od příště tady s náma bude, jestli si zase nevymyslí nějaký jiný zákrok. A bude takový ambasador komunity, bude nám tady číst dotazy, bude
debatovat.
Data, čísla, fakta, přinášet nějaký nový pohled, vlastně generace Z, protože on je vlastně nějaký boomer z generace Z. Takže díky za pozitivní ohlasy, dneska má pauzu a snad se vrátí se všema zubama. To, co se děje dál, asi jste se všimli na našich sociálních sítích, jsme krásný Reelsko, Michale. Vlastně má takový první profi z etapy Tour de France.
To jsem viděl.
Předevčírem nám řekl Alberto Contador, jestli s ním pojedeme, tak jsme s ním jeli. Byl tady v Nižboru na akci etapy Tour de France, takže jsme s Vojtou se šli zapojit, to by jsme neříkali,
no,
že na grevlu bys to jako neuvisel asi.
To bych neuvisel ani na silničce.
Měl jsem to co dělat, fakt nemám formu. Začínáme s Vojtou trénovat.
A Vojta to uvisel?
Vojta ne dokonce.
A kolik to bylo kilometrů?
Pade. Okay. Ale s Contadora neuvisíš kopci. Prostě jako, on jako jel a pak tak jako zvolnil a pak a jako neviděl co. Fakt.
Je to
jako po kariéře, ale nezapomněl to. Má natrénováno. Já měl nádherný kolo. Nicméně, díky klukům.
To jsem viděl fotku, ne? Dneska na Patreonu.
No a já mám půjčený kolo od Christiana Hinka NV, fakt jako takový speciál skoro na Tour de France, tak jsem si to jako otestoval, bylo to dobrý.
Já pojedu tenhle víkend, chci jet na kolo. No.
Budeme dělat Ride and Breakfast každý 14 dní v květnu. To se můžeš přidat, to bude takový volný. Chceme zvát i nějaký lidi z biznesu, politiky. Bude to ráno a podle mě to bude směrem na Slapy.
Výborně.
Takže
si přidám myslím, se ve Slapech.
No, nebo bys mohl jít z Prahy na Slapy ve čtvrtek ráno. Bude to brzo. Prosím, pište, kdo má zájem na vojtech.klaus@83.com. Vojta je duše toho, takže chceme se tomu víc věnovat, chceme sportovat, zase trošku jinak, než byl tvrdý únor.
Já vytvořím takovou tu skupinu pro následovatelů.
Jo, jo.
Takže kdo se chce tvořit skupinu pro následovatelů, ať se hlásí.
Ty nejsiš úplně typ na vrchaře. Na vrchař potřebuješ být, to potřebuješ mít zhruba 170 cm, vážit zhruba třeba 55 kg. Potřebuješ být jako takový pantán, prostě kontador, takový ten, co jako nastupuje v těch kopcích, v těch posledních kilometrech nahoru.
Mě spíš teda vyhovují ty kopce.
Jo?
Jo.
Já jsem tě typoval, že seš
právě ty... Kopce mi nevadí.
Já jsem taky takový typ, jako posadit se na rovinu a
to
pálit
vůbec,
to. A
já vůbec, to já vůbec.
No, tak
to já radši mám ty kopce.
Ale, akorát teď mám teda challenge, že jsem jako zhubnul a musím ještě zhubnout a dostat se jako do toho, že se budu blížit 80 kilům a to pak začne být jako vidět na tom kole, protože ti stoupnou ty vaty na kilogram.
Tak to mých 93 na kole jako.
To není vrchářská postava, ale...
To ne.
Ale... Dobrý, tak. Už jdeme na témata. Ještě teda, co se děje v Insideru z pohledu dílu.
No, tak jako...
Myslím, že máme, díky za ohlasy na Euroduel, střet vesmíru, střed jiných galaxií, Petr Mach versus Luděk Niedermayer.
Akorát z těch ohlasů je jasný, že jsme přihráli spoustu hlasů Luděku Niedermayerovi.
Taky mám
Luděk Niedermayer bude asi překvapený.
A on aktivně komunikuje i na Instagramu a to. A jako přijde mi, že ten Petr se k tomu úplně nehlásí, ale...
Protože se mu to nepovedlo, to si přiznejme na rovinu.
Já čeče nevím. Tak on mluví k jiným lidem, jo? Jako asi cílovka insiderů bude spíš jako třeba
přesně tak.
Napravo, nebo ale takový to řekněme, ne SPD. a tak to bylo zjevný z dotazů těch patronů. Všichni se jako ptají vlastně, jak se tam ocitnul. A to je jeden duel. Chystáme další duel. Ten točíme v pondělí. To bude úplně stejný střed ve smíru.
Ale už jsme natočili jeden. Kateřina Konečná a Farský, který je vynikající.
Kateřina Konečná, myslím, že spoustě lidem, že ty dostaneš v něčem zapravdu. Nebudem říkat v čem, ale dojde na tvoji twitterovou, jak to říct?
Flame.
Bude velký flame na Twitteru z tohohle dílu, že tam máme jednu věc, kterou řekl Jan Farský o Kateřině Konečný, která se shoduje, co ty si o ní řekl a dostal se za to šíleně do těla. Tak to neříkám.
Měl jsem pravdu jako vždycky.
Takže to si myslím, že bude zajímavý. A pak bude, to byl taky velký střed galaxií a v pondělí bude další střed galaxií. Filip Turek
a Mikuláš Peksa. To si nedovedu
představit. Já nevím, jestli oni nebudou ještě dál od sebe, než byl Petr Mach a Luděk Niedermayer.
No to budou.
To bude úplně to jako...
Hlavně Mikuláš Peksa má takovou vlastnost, že propadá v šílený záchvaty smíchu.
Jo.
Jako když nesouhlasí s tím soupeřem. Jo. A tohle to bude přesně podle mě ta situace. Takže si na to vzpomeňte, až to uvidíte, jestli k tomu došlo nebo ne.
Musím teda říct, že toho Mikuláš Peksu jako nějak... teď ho úplně nevnímám, jako že by byl jako hodně viditelný v té kampani. Jako toho Turka vidím
on
úplně
není,
za každým
rohem. On je dozadu, jo. A ty Piráti zatím nic moc jako nepředvedli. Oni to jedou prostě trochu jinak, mají svoje jistý, víceméně. Tak ty dva mandáty u dvou vždycky. Mikuláš Peksa je až dost vzadu, což je vidět, že není úplně silný v té straně a úplně populární. Tak si myslím, že se nedostane. Jo. Ale Mikuláš Peksa, Filip Turek zní jako divoce. To si nedovedu vůbec představit. To si nedovedu představit. Vůbec.
No, tak to se děje teďka v dílech. No a včera.
Nejlepší insider.
Jsme natočili insider s novým majitelem Slovanu, naším dlouholetým patronem a partnerem a já nevím co, Ondrou Kaňou. Myslím, že to bude jako masakr. Tak liberecký masakr motorovou pilou.
No, ale to teda.
Jako všechno. Politika, brutální věci.
Brutální. Až jako na hranu snesitelnosti.
Já myslím, že
za hranou.
Podle mě já nevím. Já vlastně nevím, jaká bude reakce. Je otázka, on ty věci říká tak obneženě a tak brutálně některý, že je možná, že už i lidi s ním začnou souhlasit. Já si myslím, že totiž
se tam bavíme o nějaké věce, které... Lidi s ním budou souhlasit.
Lidi s ním budou souhlasit, na Twitteru dostaneme všichni do těla. Že jsme, přiznal, že je na temné straně síly vlastně, že jsme všichni na temné straně síly svým způsobem.
No a to je tam víc věcí ještě o té politice.
Je tam o politice, o Dominiku Ferim, o akcích ČEZu. To je oblíbené téma.
Jo, to tam je.
Je tam toho miliarda.
Je to fakt jako...
Je tam velice překvapivá informace o tom, kterýmu klubu vlastně fandí Jan Nezmar.
To bude strašně...
Myslím, že všichni schytáme spoustu, jakože to bude takovej...
No asi telefon, až to vyjde. No. Nicméně... ten díl je vynikající, podle mě. Já jsem z něj nadšenej. Protože říkám, že to je nejlepší... Já to říkám často, to víš, že to je nejlepší insider. A tenhle jako... Top 10 prostě určitě. Bude jich 200 za chvíli. Takhle, já si myslím, že je to top 3. Jo. Ale...
Já jsem o tom fakt přemýšlel, že jsem tady seděl s klukama.
Celý den jsem o tom přemýšlel a vrtalo mi to v hlavě, jak ten Ondra to jako napálil. Jako fantastický.
Ale to je přece hodnota. Mně se na něm líbí, že on jako...
Fuck you money.
Má fuck you money. Teď je konečně má na účtě. A přemýšlí, co s ním má. To znamená, už není zadlužený, o tom mluvil. A mně vlastně přijde, to je možná můj dlouhodobý pocit. Jo. My žijeme ve světě, kde za ten biznis mluví spousta, a teď to ne špatně, ale jako manažerů. Ne a těch manažerů jsou někde v nějaký korporaci, něco spravou, což je OK, je to super, ale ten Ondra má tu schopnost. On je ten, kdo to udělal, kdo to vymyslel, kdo to prorazil, kdo řešil všechny rizika.
A kdo se nebojí říct, já jsem si ty peníze zasloužil.
A na rozdíl od některých těch lidí, kteří i třeba jsou ty majitelé a dneska proto, aby dneska se balej do takového PR-ového hávu, že říkají ty krásné věci, aby toto a mají diverzity a dělají všechno krásně a hlavně neřeknou něco, co by někoho mohlo naštvat. A já v sobě už začínám cítit lehkou alergii na tenhle ten přístup. Když si čteš s někým, kdo vybudoval nějaký biznis a vlastně ty z něj cítíš, že ten člověk měl odvahu v budování biznisu. Já jsem si teď nemá odvahu říct, co si opravdu myslím. On ti to řekne někde u kafe, to ti řekne úplně brutální věci. A pak jde do rozhovoru, někde ve Forbes nebo tak, a jako celý je to krásně nalakovaná realita. Myslím, že ten Ondra prostě na něm je krásně vidět, že jemu to je jako jedno. V tom dobrém slova smyslu. Jemu on chce říkat, co si myslí. On si stojí za tím, že to, co si myslí, je validní a říká to. A jako úplně evidentně se to spousta jenom nebude.
Často měl pravdu.
A často minulosti. Má pravdu.
Často má pravdu.
Jo.
Tam celou dobu, když jsem pak o tom přemýšlel, a opravdu jsem se k tomu vracel, jakože jsem si říkal, tohle byl dobrý moment. Tohle. Těch momentů je tam fakt hodně. Hmm. I o fotbale se tam dozvíte věci, které jste se nikde jindy nedozvěděli. Ale já jsem si vlastně říkal, že on je prototyp politika. Ona tam na to přijde řeč.
Já myslím, že skončí v politice.
Protože on dobře, je autentický, nebojí se mluvit. Je zajištěný.
No, tak tohle je přece, to jsou kurva lidi, který, jako to přece chceme, ne?
Jo.
Aby někdo něco dokázal. Aby o tom do politiky nešli lidi jako se živit. Že jo? Jako.
O tom je tam taky řeč a padne tam nová politická strana, jeho možná kariéra v politice a tak dále. Jako všechno tam tohle padne. Je na co se těšit. No. Jsem zvědavej na ty ohlasy, ale jako top díl.
Budem surfovat na velký tsunami vlně reakcí.
No,
tak jo.
Nás to nesmetlo.
Pojďme na první téma, který hejbe. Tady je důchodová reforma. Já se chci povědět o Ferim, protože jsme na to narazili i s tím...
Počkej, to nesouvisí s důchodovou reformou.
Ferry?
No.
Ne, myslím, že ne, nebudu.
Ještě mladý. No, tak, vyleze z Krymu a ještě bude pořád mladý.
Ještě dostane důchod.
To zkrátějí teda o ty tři ruky.
Za mě je to hardcore ten rozsudek.
A
za
jako tvrdý.
A za mě... Ne, to nechci říct. Za mě je hardcore vůči těm očekáváním, protože já jsem... Ty soudy druhý instance většinou nějak jako trošku relativizujou ten rozsudek. Trošku to snížejí, trošku to... Často. Jo, jako... Čekal
nějaký
bys to.
Chyby a tak dále.
A vlastně celá ta úvaha byla o tom, jestli ty zdroje, ty výpovědi a tak jsou natolik validní, že to jako spadne do téhle kategorie. A je to hardcore v tom, že jako asi všichni lidi, my, co ctíme právní řád a ten soudní systém prostě teď jako je to celý uzavřený. Je to celý uzavřený, je to brutální. A vlastně je potřeba jako shout out lidem, kteří v tom na té správné straně od první chvíle měli jasno.
Což je Apolena Jakub.
Což je Apolena Jakub a rozjeli to a myslím, že to je jako, že vlastně je to zajímavý v tom, jak už se o ničem vlastně nedá diskutovat. Jak je to jednoznačný.
Tak to má být.
A což takhle je dobrý. Má, což je jako dobrý.
I z hlediska žurnalistiky takhle to má být.
Jo,
má to začátek, má to konec. Jeden je jasný, nespochybnitelný.
Jako... Tam je nějaká teoretická možnost dovolání.
Ne, to nebude fungovat.
No. Můžeme vytáhnout. Já bych chtěl...
Já moje poznámka k tomu, jo. Za mě jako hezký ten příběh toho soudu proběhnul, byly vyslechnuté ty svědkyně, bylo prokázané, že jsou důvěryhodný. Vlastně není tam jako co bys tam jako vytknul, dostal nepodmíněný trest. Jakkoliv se asi jemu může zdát tvrdý, tak ta horní sazba byla 10 let. Jo? Je třeba to taky vnímat v téhle perspektivě.
No a nepřijde ti teda nic.
Takže ty soudy šly spíš na tu nižší sazbu. Ten člověk nebyl trestaný. Jsem s tím úplně v pohodě. Jo,
no nepřijde ti, že ve chvíli, jako já to beru, ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že to je prokázaný a pravomocný, čili je vinen, tak nepřijde ti ten trest malej?
Ne.
Ne?
Ne.
Jako z pohledu toho, že ne.
Z pohledu nemá, toho, že to je netrestaný člověk, že tam je nějaká možnost nápravy. Tři roky v Krymu, byli jsme spolu na Borech, ostatně ne, že bychom tam seděli, ale byli jsme tam točit a tam nechci sedět tři roky.
Sedět, no.
To jako vůbec. Jo? On nebude sedět teda na Borech. Ale pravděpodobně. A to jako není nic pěknýho, takže uvidíme, jak to povede k nějaký nápravě. Co mě tam z jeho strany jako překvapilo, a myslím si, že to byla nějaká jako strategická chyba nebo úvaha, on se hájil sám. To měl tam právníky, ale jako i před tím soudem vystupoval a argumentoval sám, což mně nepřijde dobrý nápad. A když se baví s právníkama,
myslím,
tak
ti, že z pohledu výsledku to opravdu tak ti
řeknou,
nebyl dobrý
tak
nápad.
Tak ti řeknou, jako, že to není dobrý nápad. A druhá věc je, že on jako tu lítost nějak jako moc neprojevil, popel si na hlavu úplně nenasypal a popravdě řečeno, když já jsem se o tom bavil právě s právníkama, jestli tam byla nějaká možnost třeba podmínky, malá, ale byla, jo, byla, nebo klidně i jako nižšího trestu a on to neudělal. A já nevím, čeho je to jako projevem, jestli je to jeho nějaký...
Totální sebestřednosti, bych řekl.
Což je strašný.
To je děsivý.
To je strašný.
Dobře, ale oba dva máme nějaký...
Informace, víme, neznal, že to tak bylo.
Máme nějaký společný lidi, který ho jako znají a ty celou dobu vysílali úplně jednoznačně. Všechno je v pohodě. Dominik si je jistý. Jsou tady jednoznační důkazy, které zpochybňují všechny ty odpovědi a výpovědi hysterický, zamilovaný, blablablablablá. A byla tam totální bohorovnost. Totální bohorovnost.
Absolutně.
Jo. Myslím, že to začalo jako uvadat po tom nepravomocném rozsudku, ale pořád to bylo jako, hele, prostě ukáže se, že to tak není. Ty výpovědi se rozbily, všichni to tam viděli u toho soudu a teda. Myslím si, že teď jako všichni úplně zmakli. Všichni úplně zmakli. A myslím, že to je cenný. Cenný, že ta spravedlnost v relativně krátkém čase provedla něco, co jako dospělo k trestu, protože u takhle, řekl bych, závažný kriminality. Je to asi symbol. A jestli on tomu šel naproti, tak to je jako jeho problém. A
já jsem si dal na tu nápravu, jo. Vlastně asi zatím se tak úplně netváří.
A tak každý má mít šanci na nápravu.
Jo, tak třeba k ní dojde. Nějaký sebereflexy. Je to tvrdý, jo. Hmm. Je to mladý člověk, prostě měl super kariéru a tak dále, byl ikonou a skončilo to takové blbě, je to klasický pícha předchází pád. Teď já nechci, já nevím, jak se choval k ženám, nebo jsem toho nikdy nebyl svědkem, ale jakoby to, že tam byla nějaká míra arogance, a teď nemyslím ženám, jo, obecně prostě nějaký bohorovnosti, jak ty říkáš, tak i víš, i každý ví z vlastního života, že prostě pícha předchází pád a tisíckrát si každý rozbije hubu a já ani ty určitě nejsme výjimkou. Vždycky má člověk pocit, že jako lítá a vládne planetě a pak přijde nějaká rána, ale sebereš se z toho, ale on už lítal jako v té trestné rovině, jo, což
jako
je problém.
Naprostý souhlas. Mám k tomu dvě poznámky. Jedna, to, co my jsme věděli a myslím, že to vědělo spoustu lidí. Já jsem nikdy neměl pochybnost o tom, že se choval jako absolutní kreten vůči těm ženským. Já jsem jako nevěděl, jestli to je v té rovině, že je to jako, že znásilňoval. Teď si myslím, že v tomhle je...
Tak to
jako,
je teď jasný.
To je taky jasný, jo. Ale, a to je ta druhá rovina, což mě přijde toxický, protože já se jako nepohybuju kolem lidí, kteří se takhle chovají vůči jako ženám, jo. A o něm se to jako fakt vědělo dlouhodobě. Druhá rovina, ke který bych se opravdu chtěl vrátit a zeptat se na tvůj názor, je ta rovina mediální. Nestalo se tady to, že díky jeho názorům, který se líbějí novinářům, prostě konvenovali vždycky s novinářem. Byl to snovej politik pro český novináře. Říkal to, co říkal v uvozovkách Karel Schwarzenberg. Říkal přesně to, co si většina českých novinářů politicky myslí. Přihlásil se úplně ke všem věcem. Dokonce i tuším, že k mýtu se stal jako,
jo,
mluvčím. Jako,
jo.
Že
teda no tak to je komedie. Že?
A není jedním z faktorů toho, ta nekonečná adorace českých médií, který, a nejenom českých. Máme, to jsem chtěl se podívat, jestli se můžeme dát na Politico. Politico z něj udělalo jednoho...
No tak ty to nemohli vědět teda konec konců. Jo?
Počkej, ty to nemohli vědět, ale neukazuje to na tuhletu...
Politico, no, class of 2019.
No, ano. Jo, já si tohle prostě pamatuju, že...
to pátno, antická tragédie.
Že je to antická tragédie, ale jako co to je za prostě neustálý žebříčky. Jako všichni si dali srandu z žebříčku Forbesu 30 po 30 z těch mezinárodních, z těch amerických, protože pak se ukáže, že já nevím, nějaká část těch lidí jako vždycky skončí ve vězení, protože jsou sice strašně nadějný, strašně, jo, Sam Bankman-Fried, ten nevím, jestli byl Forbes 30 po 30, ale je to ten spasitel
ten
světa.
Ten tam byl určitě.
Zamilujou se do něj všichni, sponzoruje ty demokraty, je to jako ten miláček té liberální Ameriky, tak tohle byl miláček liberální Evropy nebo Česka. A jako...
Já ti k tomu řeknu ještě něco.
Ty média ho adorují, dělají s ním krásný rozhovor, je to ta Rising Star, prostě tlačí ho nahoru, ne reportují o něm, oni ho tlačí nahoru. Pak se to celý rozseká, protože se ukáže, že ten člověk je jako násilník a psychopat.
Ještě.
A média říkají, no, to jsme
ještě
jako
to posunu,
nevěděli.
Ještě to posunu.
Přitom se to vědělo.
Jakub a Polena, my jsme si je pozvali, když s tím odhalením přišli, docela hodně poslouchaný díl. Já jsem, víš, za co jsem rád, jako opravdu osobně rád, protože vím, že vždycky tohle smrdí průserem, že jsme jako drželi tu linku jednotně a drželi jsme ji celou dobu a neuhejbali jsme z ní a nakonec se ukázalo, že prostě jako to mělo smysl, jo? Že jsme, vlastně podle mě jsme to uhráli dobře a Jakub a Polena tady řekli tu verzi, kterou se řada médií bála jako zveřejnit a jako Kuba...
Já doufám, že budu mít odvahu pojmenovat, co se
dělo. A já doufám, že Kuba...
Co se třeba dělo v deníku N, když tu story dělali a jaký tam byly tlaky od toho nezávislého média, nezávislého vydavatele a já jsem slyšel spoustu věcí, co se tam dělo.
No tak kolem toho se hodně mluví. No. Bylo by dobré tyhle věci pojmenovávat. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Podle mě to úplně nekončí. Je tam jeden velký otazník a teď já jsem s Kubou pár měsíců nemluvil, takže nevím, a já s Apolenou ještě díl. Ale to není jako my se v řadě věcí lišíme, což je jako zřejmý, ale to vedení TOP 09 to muselo vědět. On o tom Ondra Kaňa bude mluvit v tom novém díle. To vedení to muselo vědět. A já se ptám, kde je reakce. Reakce podle mě nedostatečná. Jako sorry. Markéta Pekarová Adamová s ním měla kancelář.
Hele, a není to jako není tohle strašně symptomatický.
A ty média by teď měly za ní chodit dnes a denně a ptát se jí na to. To je role médií. Protože to smrdí.
Jo, ale jako média mají ty, jak to říct? Tady se jedou v podstatě, v některých, ale ne všechny, ale spousta triviálních, nablblejch, v uvozovkách korupčních kauz, nespochybnuju jako závažnost korupce, ale jako z kterých je vždycky šedá zóna. Někdo o někom říkal, že tohle bylo netransparentní a teď jako máš z toho 10 článků, že teda to policie nic nevyšetří a teda. Tady máš exemplární příklad, jako v nejvyšších patrech české politiky, absolutního překročení jako jakýchkoliv lidských standardů. Pojďme si to říct, že jako pravomocně to takhle pojďme pojmenovat. Něco, o čem se jako ví, vědělo se minimálně prokazatelně, že se chová jak úplný blázen. Jo? Rozumím, že asi nikdo mu nesvítil u nějakého znásilňování, ale jako to chování bylo prokazatelně jako šílený. A potom jako stoprocentně věděli. A ten jako mediální zase tlak tomu jako vůbec teďka jako neodpovídá. A myslím si, že to prostě je tím, že jako politicky, je to názorově. Topka je prostě miláček těch novinářů. Možná už ne takový, jako by byl. A prostě je to problém týhle hodnotový, nebo ona to tady jednou pojmenovala Apolena v diskuzi v Praze, že to je jako, to já nevím, jak už to řekla, že to je jako manifestační ideová manifestační politika, nevím, co takového. Topka ti vždycky bude říkat, že prostě práva žen a tohle a tamhle to. A pak zjistí, že ta realita je prostě úplně jako jinde. Jo.
Naopak.
A vyjádření Karla Schwarzenberga, Dominik nějak blbnul, nebo nevím, teď si dělám legraci, ale jako prostě to bylo úplně to. Což byl pak ten výbuch, kdy už Ondra Kaňa řekl, jako pokládám to a jdu pryč.
No, ještě se k tomu vrátíme v tom rozhovoru. To jeho prohlášení je drsný, ale ta otázka tam je, já ji tam vidím. Podle mě to není dohraný. A teď je to jasný. A já předpokládám, že Kuba s Apolenou to dohrajou. Ostatně...
Jak je na tom ten jejich nový projekt?
Teď už jsou, nějak by měl asi startovat, nevím, jo, ale
To je docela dobrý moment na start.
Ale teď je to dobrý moment na start, ale mají pozornost, podařilo se jim to, určitě dobrá práce a teď by to měli dohrát. Hmm. Se vším všudy. Hmm. Já věřím, že oba jsou, přestože se liším v mnoha názorech a pohledech, tak oba jsou nezávislí natolik, že mají šanci to dohrát. A myslím si, že to dohrajou. Hmm. Myslím si to proto, že samozřejmě oni byli pod dlouhou dobu pod velkým tlakem a vím to i z těch médií, kdy některý ty novináři jako za jejich zádama říkali, no hele, oni když to jako prohrajou, tak ten Dominik je usoudí k smrti. Hmm. Jo,
jo to rezonovalo všude.
To rezonovalo všude a tohle to jako byl ten narrativ, který se šířil v tom mediálním prostoru. To se nestalo. Hmm. Jo, takže teď...
Hele, já si myslím, že tohle, jako, že všichni to řešejí v té trestně právní stránce, mají samozřejmě naprostou pravdu, ale těším se, že by třeba nadační fond nezávislý žurnalistiky zpracoval studii, zadal na to grant, studii chování českých médií v téhle kauze, jako po všech stránkách. A zase nejenom ty jejich jako obecný závěry, ale jako jak se k tomu postavili konkrétní média. Jo?
Jenom, že to by si musel překopat ten rating.
No, myslím, že rating měl se hodně překopat. Ale nevím, moje sázka je, že nic nebude. Že se o tom nebude bát.
Uvidíme.
Ve chvíli, kdy Nadační fond nezávislý žurnalistiky má, řekněme, velké personální spojnice s nějakýma médiama, které jsou v tom dost jako namočený, tak bych si typl, že se nic nestane.
Uvidíme,
necháme se překvapit.
Ale jako dá se to, ještě by to mohlo pokračovat klidně. Tak, ono to takhle, ta kauza vlastně, ještě poslední myšlenka. Tak, jak se redefinovalo znásilnění, což je dobře, tak, jak tahle ta kauza skončila, tak si myslím, že to bude mít velký pozitivní efekt na společnost jo, a na ty mladý lidi.
Ale mně přijde strašně dobrý, že seš mimo takovej ten systém. 5 let trvá něco udělat, pak je nějaký nepravomocný rozhodnutí, dalších 5 let, jako jsme v horizontu kolik, 2 roky toho celého?
Srkový,
je pravomocný rozsudek a je nástup do vězení. To je jako, to mi přijde
dobrý.
To je jako dobrý výkon.
Je vidět, že to bylo mimochodem důkazově dobře vybavený.
No to si myslím, že vlastně pro nás všechny, který nevidíme důkaz, jako nikdo se s tím jako nezabýval do toho detailu, tak je to vlastně jako dost přesvědčivý.
Je to tak. Co důchodová reforma?
No, já myslím, že důchodová reforma, to jsem si dal jako klíčový téma.
Mě by zajímalo, co si o tom myslíš a teď politicky. No, jo? Jako...
Já si myslím, že to je nezvládnutý ze strany prezidenta.
Fakt si to myslíš, jo?
Já si myslím, že...
Tak to je dobře, že...
Ale ne, pojďme
to...
se...
Hele, to si myslím, to je vlastně dobře, že si to myslíš, protože já jsem si říkal, že řekneš takový to standardní kliše, že ano, selhalo a je to prostě celý jako hrůza, hele, potápíme se.
Ano,
hraje svoji pragmatickou hru.
Ano, hraje svoji totálně pragmatickou hru. Už by to měl někdo pojmenovat, už bychom si na to měli zvyknout, už to hraje asi 10 let, nebo já nevím jak dlouho, a už asi není to jako překvapení. Prezident měl za sebou řadu za mě trošku slabých momentů, skolabovalo mu jmenování soudce Fremr, skolabovalo mu tehdy ten podpis, nepodpis důchodové reformy a tohle je za mě, jako prezident má unikátní pozici v tom ústavním systému. On tím úplně nehejbe, byť nám Miloš Zeman ukázal, že při extenzivním výkladu ústavy leccčims umí hejbat a umí vydírat další instituce v rámci systému, ale v symbolické rovině on je ten, kdo může nad tím spektrem dělat tyhle věci, ale musí je podle mě dělat top jako profesionálně a musí je dělat s těma klíčovýma hráčema. Mně přijde vlastně trošku neuvěřitelný, že je možný, aby si dohodnul postup v důchodové reformě
s Karlem Havlíčkem
nebo Alenou Schillerovou nebo Alešem Juchelkou, nebo jo, teď jako ne, jo, ale jako přece všichni vědí. Média tady každý den píšou, že hnutí ano, je hnutí jednoho muže a ty přece si nemůžeš to celé postavit na tom, že se s ním nedohodneš a řekneš, všechno je to vyřešené, já jsem sehrál jako tu. Takže mně vlastně to přijde a ta nedůstojnost potom, samozřejmě to, že ANO řekne, že nepřijde na jednání u prezidenta, je za mě nepřijatelný. Prostě jestli je jednání u prezidenta, tak já čekám od politiků, že na něj prostě jdou, tak ať se tam pohádají, ať jako to, ale k prezidentovi se prostě chodí, takže hnutí ANO, jako mám pocit, že v tomhle jako ustřeluje. Nicméně mně přijde jako naivní, já nevím, to je jako, já nevím, k čemu bych to přirovnal, prostě kdyby ses, já nevím, prostě kdyby ses jako...
Tak otázka, co je záměrem, jo? Bod číslo jedna. Marian Jurečka si myslím, a budeme s ním tady mít už brzy rozhovor, si myslím, že odved svoji práci dobře, odvádí dobře, bohužel prostě slízává některé jako nepopulární věci, ale jakoby ten svůj úkol splnil, od něj tu důchodovou reformu už nikdo nečekal, fajn, důchodovou reformu potřebujeme, na tom si myslím, že tady se asi shodneme, čím dřív bude, tím líp. Je to důležitý, nemusíme popisovat všechny, ty my pak dáme ty grafy na Patreon, ty podklady datový, který tu máme, jo, prostě ta křivka je jasná, k nám klesá porodnost nejvíc prostě v Evropě. Byli jsme na vrcholu a ty jsme dole, jo, co je prostě blbej trend, blbej vývoj, pro ty důchody hodně blbej. Takže jako není to dobrý a je třeba to řešit, nicméně otázka je, přijde mi a teď, já nevím, jestli to je úmysl, nebo není to úmysl. Tady jsou tady počet starobních důchodců, je ta modrá čára a počet osob produktivním věku na jednu osobu v tom důchodu jako klesá opravdu, opravdu dramaticky a v tom roce 2050 zhruba tam někde bude jako velký problém. Ale mně přijde politicky naivní. A teď já nevím, jestli to je úmysl, nebo to je naivita. Pořádá takový jednání před volbama. Jako to. A to jestli to je jako není úmysl, tak je to teda brutální naivita. Jako neuvěřitelná.
Pořádat to před volbama?
To přeci nikdo nemůže myslet vážně.
Nemít dohodu s člověkem, který to řídí.
A teď já nevím.
A pak se tvářit, že někdo něco neposlal, že v zápisu ze schůzky jsou jiný slova. Já to všechno beru a nemělo to takhle. No, jasně.
Stala se tam jedna chyba, velká hnutí ANO.
Víc
podle
chyb
mě.
Se stalo. Víc, u ANO.
Ale jedna velká, že tam na začátku na to jednání přišli. Kdyby tam nepřišli tehdy a řekli by je před volbama, prostě my to vidíme jinak, nebudeme se o tom zatím bavit, pojďme se o tom bavit po volbách, tak byli v pohodě. Ale tím, že tam přišli, tak jako by vlezli do pasti. Jo? A to je jejich, jako čistě teď viděno pragmaticky, jako koukám se na politiku jako nezúčastněný pozorovatel, tak tohle je velká chyba. Předpokládám, že Andrej Babiš si to uvědomil a prostě zarazil to. Jo? Je to brutálně chladnokrevná, jako pragmatická hra, jejímž výsledkem prostě má být vítězství ve volbách. To
za
je
prvé,
celý.
Máš naprostou pravdu. Za druhý, potvrzu tvoji chybu, ty asi tušíš s kým, já jsem detailně probíral s jedním účastníkem z hnutí ANO to první jednání
včera jsem ho viděl
u prezidenta. A ty si to chválil. Říkal, to byl zajímavý, konstruktivní prezident, jako to znamená, jako byla tam určitě atmosféra, která byla jako, že to ANO vlastně naznačovalo, že jako to, ale tohle jsou taktické věci. Takticky skvělý, všechno to funguje, ale jako na strategický úrovni prezident se má bavit jako s hlavama, s hybatelema systému politických stran. Prezident je number one v tom státě a když už se rozhodne do toho tématu jít a pokryt ho svojí autoritou, tak si myslím, že veřejnost o něj očekává jako výsledek a ne tady honění se o tom, co bylo v zápisu, kdo neposlal tohle, kdo přijde na jednání, nepřijde. Už je to celý přesně ta bramboračka, kterou ty strategicky máš vylučovat a máš být jako to, co je efekt B, máš jednoznačný rozdělení toho spektra. Tady je vláda, tady je prezident, to je jedna parta. To přetrvává z té volby a tímhle se tomu Babišovi daří to celý jenom jako propojovat. Oni si dělají důchodovou reformu, nás do toho chtěli vtáhnout, chtějí tady ožebračit, nebo to. Ne, já to nechci takhle říkat, ale zase, jedna věc, co si o tom myslíme, komu fandíme, druhá věc je, kdo tu hru hraje dobře. A já si myslím, že strana, který fandíme, tu hru nehraje dobře. Asi takhle bych to řekl.
Já nefandím nikomu, ale no, je to galimatáž, není to tak jednoduchý, jako vnímat to, že...
Co jsou za mě pozitivní postavy příběhu? Za mě Marián Jurečka ve smyslu někdo, kdo udělal něco, co...
A snaží se to dohrát.
Se nečekal, že... Nikdo nečekal, že tady někdo představí něco takového. Už to všichni po těch dekádách debaty o duchu rivalitě všichni to vzdali. A tam se prostě ukazuje, že on má ten reálný výtlak na tom ministerstvu a v té koalici, protože už tam prostě seděl. Bavili jsme se tady o tom i v těch IT systémech nebo digitalizace toho ministerstva. Ale tady se bojím, že tím to končí. No.
Tím to končí.
Je to a že tak. Pak se kolem toho tady hraje vlastně jakási předvolební maškaráda, která jako nemá to, protože ty je rok, ještě druhá věc, je rok, teď se bavíme o eurovolbách, je rok před parlamentními volbama.
Ještě budou krajský volby mezi tím.
Jasně, ale jako je rok před parlamentními volbama, jede kampaň. Spousta lidí ani ve vládě to pořád neuvědomuje. Je rok před volbama. Těma důležitýma volbama, kdy jde o všechno. A tyhle ty volby jsou jenom, jako berme jako evropský volby, nebo krajský volby, jako jakýsi meetingy, jako rozehřívací kolo před parlamentní volbama, už to jede. Takže pokud vedeš džihad s opozicí 3 roky, nepustíš jim nic, je to jako hardcore na jejich obhajobu té vlády, to samé bylo předtím, prostě jde to válcovačka vždycky, tak teď představa, že rok před těma opravdu důležitýma volbama, kdy seš nejméně oblíbená vláda s nejméně oblíbeným premiérem, za pomoci prezidenta vtáhneš opozici do schody a řekneš, tady jsme vyjednali něco, co skvělý, pojďme si plácnout, všichni se obejmeme, zachránili jsme zemi a
to
volte
nás. To by voliči
nás.
ANO úplně nepotěšilo.
A já myslím, že to prostě voliči ANO nechtějí slyšet a já myslím, že Andrej Babiš to ví, protože je prostě jako
navíc,
tu hru umí hrát.
Nezapomeň. Toto je stejný jako s tím TikTokem. Hned se k němu dostaneme. Jo. A to, co my tady říkáme o těch sociálních sítích, hnutí ANO cílí na mladý a tak dále. Samozřejmě otázka, jestli na ně máš nějak přemířet cíly, kde se ti přijdou a tak dále. To je jedno. Já jsem si 100% jistý, že existuje průzkum hnutí ANO, který říká, že mladí nechtějí to posunutí věku odchodu do důchodu. Jsem se tím naprosto betonově jistý, i když sleduješ takový ten teen Twitter nebo takový ten mladý Twitter, nebo jak se to říká, jako ty pošuky totální. To tam je velký téma. Oni to nechtějí. Oni si nedokážou představit, a to je ta úvaha jednoduchá. Oni nechtějí v 75 do důchodu. Pro ně to je šílená představa, že budou ještě, oni neradi pracují.
Oni už chtějí být teď v důchodu.
Oni už chtějí být teď v důchodu a ty jim řekneš, že půjdou do důchodu za 55 let. Tak to asi úplně ti nezatleskají, že jo? Jo?
Jasně.
A když jsem sebral, nevím, slevu na jízdný, něco takový, jo? Takový ty jakoby detaily jsou na to citlivý, jo? To prostě ta generace je jiná. A myslím si, že ta úvaha byla taková, jo? Nebo z části byla vedená tímhle. No?
Hele, pojďme si dát nějaký čísla, máme skvělý grafy, ať pochopíme kontext. Jo? Systém důchodového pojištění skončil loni dosud největší ztrátě 72,8 miliardy. Ne, tohle není ten...
Je, to je příjmy výdaje důchodového pojištění miliardy.
Jo, ano.
To jsou celkový.
Za rok 2050 se může deficit přibližit 5% hrubého domácího produktu.
Což je nějakých 365 miliard.
Což je jako korun. Hardcore. Což budou, což je stejný, jako celkový náklady na provoz, koupení, kompletní všechno F35 od roku 2024 do roku 2069. No. Celou tohle dobu nákup, provoz tohodle je jako se rovná tomu kumulovanému saldu v tom jednom roce.
V jednom roce, no. Hele, ale to už budou ty F35 lítat. To už budou lítat.
My v nich budeme lítat taky.
Co je důležitý, tady ty příjmy výdaje, jo, tam je ta červená čára, a to jsou výdaje na dávky a příjmy z pojistného, jo, vidíš, že se to rozestupuje, to je whatever, ale já jsem se včera koukal, že ty výdaje na ty důchody jsou už dneska 40% toho státního rozpočtu. 40%, to je šílená částka. Jo?
Hele, dneska je to v zásadě 8,5% HDP. Hmm. 2052 to bude 9% HDP.
Kritici říkají, že někde to je víc.
No.
Jo, ale taky neříkají tu druhou, jsou země, kde to je 13%.
Ne, pardon, já teď jsem říkal to příjmovou stránku, ale...
No a oni ty výdaje jo. Jsou zhruba 9%, to je plus
za 20 let tý projekci půjde na důchody 11% no, hrubýho domácího.
V některých zemích je to dneska 13%, jo, ale často se zapomíná na to, že v řadě zemí, a zejména tam, kde jsou ty vysoké výdaje, jsou ty důchody zdaněný. Jo? Takže to, co ty vybereš, normálně z toho odvádíš daně a pojistný. Jo? Takže tam ti pak jakoby klesá, že jo? Tam se ti to trošku vyrovnává. Tudíž my to dáváme jako čistý. Jo? To jako neto, prostě to těm lidem dáš a už z toho nic neodvádí. Jo? Je to...
Teď si dáme krásný graf. Ten další, který ukazuje...
Počet starobních důchodců.
Do jakého se řídíme absolutního...
Hele, je to dobrý, ale aby jsme to dali optimisticky, protože po 2,60 skoro všichni vymřou v Česku. Nebo docela dost lidí jako vymře. A tak tady se to jako celkem srovná.
Pro ty, co nás jenom poslouchají.
Tady jsou ty mrtví husákové děti.
My to dáme samozřejmě na Patreon. Je to časová osa od dneška, nebo 22 až 2072. Počet starobních důchodců a počet osob 21 až 64 let na osobu, na jednu osobu 65, nebo na důchodce. A zhruba kolem roku 2033-4-5 dochází jako ke smrtelné kombinaci, kdy jdou husákovi děti do důchodu, nám vlastně celkově narůstá počet důchodců a těch počet mladých lidí na ty důchodce je prostě vlastně...
Ty už nejseš husákovo dítě, viď?
Já jsem 83.
To už nejseš. Já ještě jo.
To je do konce 70. let.
Jo, já jsem 78, no. Takže já ještě jo. Je třeba tady prohlásit zcela zodpovědně. To je poslední generace, která pro tuhle republiku skutečně něco udělala. A ještě udělá.
Ale
poslední.
No.
Pak už žádná není. Pak už je to vždycky jenom průser.
Já myslím, že tomu tématu bychom se měli věnovat. Já myslím, že generace ještě po tobě, to je moje generace.
To už taky nic neudělal, tam ještě celkem někdo je.
Ještě
jo.
Jako pořádně makáme. Poslal mi Václav Jirku z Pendy, poslal skvělý článek o generaci Z a jejím bohatství. A my ho dáme do linku na Patreon, je fakt dobrý, v Ekonomistu. Je to trošku relativizuje to ten pohled na generaci, ale strašně se mi líbil, nevím, jestli jsi viděl geniální video Dana Whitea, šéfa UFC, a ptali se ho, no tak jako nemáte problém s tím, že ta Gen Z teda jako, že pořád říkáte, jak nepracujou a ne to. A on říkal, to je skvělý, to je úplně super, protože když jako makáš, mu je třeba 55 nebo to, makáš, tak makej dál a normálně převálcuješ. A my už by nás měli vytlačovat, už by měli jako, už by si měl cítit, že to... A ne, a my budeme jako, budem dalších 30 let na vrcholu.
Poslední generace.
Já myslím, že ne. Já myslím, že tam už jsou jako super týpci. Dělají to jako jinak, ale
no jich málo.
Jich málo. Ale jsou tam
to je jako, důležitý.
Jsou tam fakt top lidi. Jako.
Ale teď si vezmi, že jejich problémy, a já jsem to tak myslel, jo, že jich je málo, ne, že by byl líný. Jich je málo. A teďka jich ještě pořád dobrý, jako, jo. Ale bude to čím dál tím horší. A pokud nepřijmeme nějakou hromadu migrantů, jo, což stejně na konci nebude muset udělat, když to chce udržet, blablabla, to je jedno. Ale teď si vezmi, že jako my všichni půjdeme do důchodu, ty vajte, oni budou muset makat o to víc, aby nás utáhli. Kluci, co? Budete muset jako zabrat.
Zrovna tady máme... dobrou část generace Z v Insideru. Ale ne, to je jedno.
Bude muset ještě přidat. Tam bude muset točit podcasty,
přiznat,
aby nás mohla živit.
Nikdo z nás žádný důchody mít jako nebude. Jo,
nebude, já jsem
jako,
si nikdy nepočítal.
Budeme mít kapesný na svačinu, na rohlík s houskou, ne, rohlík se salámem.
Jo, to nadrobíš holubům, ale no, jako...
Nic jiného nebude. Nic jiného nebude a už přestaňme všichni tady spoléhat na nějaký státní důchod.
Počkej,
a
ty jsi někdy ve své hlavě spolíhal na to,
ne,
že budeš mít důchod?
Nikdy,
mě to nikdy nenapadlo.
Nikdy.
Jako, já si
nikdy.
Nepočítám.
Já, jako obrovská poklona mým rodičům, který mě takhle vždycky jako... No. nepočítej s tím. Když to přijde, bude to hezký, nepočítej.
Já jsem si ho teda počítal, tuhle přijde na portálu občané, ta aplikace České správy sociálního zabezpečení, kde už vidíš, jaký máš důchod.
Kolik?
Kluci, 35 tisíc. Mohl bych jít hned. Já jsem pro, hele, 35 tisíc na slapech. To bych došel jenom k Bohunce do Buše si nakoupit. To by mě stačilo. Já nic nepotřebuju, pes, tomu dám nějaký granule. Žena, ta jako to by se postarala sama o sebe. Dítě už bude velký.
Tak to taky bude mít 35.
No? Dítě už, to nebojím 35, dítě už bude velký. A jako tak dobře, jak ona bude jim třeba 30.
Ale a neměli bychom řešit jako 30, ten.
Tak bude jim 65, v pohodě.
Neměli bychom řešit důchod pay gap? Protože já jsem teďka díval se na dožití žen a mužů.
No tak tohle bych tady neotvíral. Ne. Ano.
Mně
no,
to přijde strašně nefér. Mě to chci, aby ženy umíraly stejně jako muži.
Už jsem tuto teorii slyšel a nedopadlo to většinou moc.
To byl vtip.
Samozřejmě, no. Takhle, ale ty ženský si asi od nás potřebují odpočinout. Proto umíráme dřív, asi to příroda tak
5 let navíc,
zařídila. No. Já bych šel do důchodu každopádně.
Už zítra.
Za 35. Ani jsem potřebuji.
Já mám, my bychom měli, já nevím, kdo to dával, myslím, že David Marek dával skvělý graf. A já myslím, že bychom se měli updateovat tady vždycky jednou za čas, a to je vlastně růst reálných mest. Jo. A já myslím, že potřebujeme v té společnosti mít nějaký ukazatel, který je jako my vždycky, on to dával dávno, to už asi teďka nenajdeme, jo. Ale myslím, že to je nejstrašidelnější, ano, tohle je jako nejstrašidelnější noční můra pro tu
vládu.
Já si myslím, že tohle je graf, který kdybych já byl Andrej Babiš,
tak si ho nalepím na čelo a chodím.
Tak si objednám 1000 billboardů a inzerci na všech sociálních sítích a tak dále a tohle lepím všude. Protože, a to je o tom, že my vždycky říkáme, ekonomika poroste o 1% nebo to. Pojďme zavést ukazatel, který je růst minus inflace. Jo? To je totiž tohle. To je totiž tohle, protože my vlastně se vracíme na
do roku 2017.
Úroveň. My se blížíme roku 2017. My jsme minus 5 let.
Jako schudli, reálně schudli.
Schudli.
A je to vidět, jako sorry, je to prostě vidět. Je jako to vidět. Na těch lidech je to vidět.
Je to vidět všude.
Já to vidím i na tom biznise, prostě je to, jako není to nic pěkného a je to velký problém a pokud si to někdo nepřipouští, tak je blázen, tak je jako regulérní blázen, jo. A musí se s tím něco
No, ale dobře, ale myslím, že část i toho insideru, který jsme s Ondrou Kaňou jsme vlastně debatovali o tom, že my tady jedeme a prezident přesně řekne, potřebujeme přijmout euro v novoročním projevu. Teď tady 3 měsíce řešíme v rámci kampaně do euro. Řešíme jako to. Máme tady chudnutí, máme tady důchody, z kterých se neumíme vymanit. Je to jako obrovský, gigantický problém. A za to teda vláda, jestli to nakonec prohlasuje, by měla dostat jako obrovský.
Otázka, jak dlouho to vydrží.
Otázka, co pak udělá Andrej Babiš jako ve volbách, který asi nejspíš vyhraje díky tomuhle grafu, s kterým jako neřešíme, co dělat, protože to nejsou ty jednoduchý recepty a není to tady křižovatka Evropy, tohle je jako velká reforma té ekonomiky, všichni z vlády ti řeknou, ale tady nikdo žádný reformy nechce. Tak budeme jako
tohle, a tohle mimochodem znamená nízký mzdy, zjednodušeně řečeno. To znamená nízký odvody. Reálně.
Jo, tohle je spirála smrti.
To je vlastně jako smrt.
Tohle je
pomalá,
spirála smrti,
jistá smrt.
A ta druhá spirála smrti je ten graf před tím, co jsme si ukazovali. Jako počet důchodců versus počet produktivních
lidí. A je to tady, musíme založit politickou stranu.
Důchodci za životní jistoty revival.
Ne, budoucí důchodci za životní jistoty.
Budoucí důchodci
se, že
za když budoucí životní jistoty.
Jo, přesně.
BD, ZŽ.
A když neuděláme 5%, tak sežereš brouka. Už jsem bral kremlička,
ale
ne?
My uděláme kremlička. 20%, 30%.
To, ale
my vyluxem Andrej Babiše.
Já si nejsem jistý, jestli tato země chce, abychom udělali 30%. Víš, že by to skončilo nějakou vojenskou diktaturou.
No. Vojáci za životní jistoty uděláme.
Kdo bude premiér? Mohli bychom udělat dvojpremiérství. Ne, Kaňa bude premiér.
Pojďme zjednodušit to, že to bude prostě 10letá chunta, s podporou armády, provede reformy, po kterých není poptávka, tak budou se prostě udělají. Budou.
OK.
Počkej, jaký? Jako, tyhle, ne, nebudou.
To bude chunta s lidskou tváří.
Ta chunta bude mít přirozenou autoritu, bude mít...
To bychom si mohli dát na billboard.
No, nebude,
vojenská chunta s lidskou tváří.
Přesně tak, vojenská chunta s lidskou tváří, životní jistoty. Nebudeme nikoho vyhazovat z vrtulníku, byť budeme mít nový vrtulníky a budeme mít nový stíhačky, ale nebudeme je používat k likvidaci politických oponentů, protože budou irrelevantní, protože my budeme mít tak silný mandát, přirozenou důvěru veřejnosti, jako v každé diktatuře, že to nebude potřeba. Jo?
Tohle už jsem hodněkrát slyšel v historii.
Zkusíme to ještě jednou a podle mě to tentokrát vyjde.
Tentokrát to vyjde. Určitě to neskončí jako všude jinde. Skončí to tím, že nás někde pověsejí samozřejmě, ale no, ale tohle je opravdu problém. Jako, no.
Jako řítíme se do spirály smrti a my tady debatujeme o euru, debatujeme tady o 20
úplných takových. Teďka bylo nějaký takový téma, člověče, úplně bláznivý. Už nevím, co to bylo. Zase nějaký, teď se řeší sterilizace, jo, už vím.
Jaká sterilizace?
Řeší se sterilizace, že sterilizujeme transgender lidi, no. OK, nesterilizujeme, já jsem s ním v pohodě. Ať se to změní, whatever, ale nemusíme se o tom bavit. A teďka výborný video jsem viděl, Strany zelených, to musím ocenit, to má nový téma. Volnější, svobodnější průchod lesem. To si pust.
Kde to je?
To je velký téma na Twitteru. Jak se Michal Berg, jmenuje se Michal Berg, ne? Šéf Strany zelených. Tak já jsem to včera moje strachy neretweetnul, protože jsem si říkal, já si nechci zkazit večer. Michal Berg, dej to tam. To se mi líbí.
To chci vidět.
Pojď ještě jdu. To je ono. Majitel obory Jelenice se roky vysmívá a je to Lesy pro všechny CZ. Že jsou nějaký obory prostě, kam nemůžeš projít jako lesem. Jo. A je to zásadní téma pro budoucnost, jo, že tyhle ty ploty. Tak já jsem na žádný plot teda nikdy v lese nenarazil. Jo. Asi nikdy. Teď jsem byl běhat, zabloudili jsme tady s naším společným kamarádem, zabloudili jsme a prolizali jsme takovým jako divokým lesem a stejně jsme jako prošli, no. Tak tady je nějaká asi obora, to je super.
No, lesy pro všechny.
Ale to
takže chápu to správně, že zatímco teda my se tady bavíme o tom, že se řídíme do spirály smrti, tak...
No ale jsi před volbama, kde je téma třeba migrace, nevím, migrační pakt, lesy pro všechny. To se mi líbí, že jako jedeš si svoje...
Že ti je vlastně úplně jedno, co se v realitě děje.
Jedeš si svoje prostě.
A tebe zajímají lesy.
Přeci se nebudeš zabývat těma jako nesmyslama, co řeší jako většina lidí, že jo.
Protože by ti mohli dát hlasy. Ale to ty nechceš, ty chceš točit videa.
Podle mě na to. Strana zelených.
Počkej, ale rezonuje to, vidělo to 20 000 lidí. 44 lidí to retweetlo, plně polovina z nich jako je asi spíš.
Jo, to bylo ze zelených.
No ne, ale tak polovina z nich ze zelených, nevím, tak to se podíváme pak na
ale
na to.
Geniální, já to cením, že prostě Michal Berg, Magdalena Davis chtějí stranu, která má 1%. Oni jsou s tím asi spokojení.
Jak jako zelený, tak i třeba svobodný jsou vlastně spíš takový think tanky nebo takový aktivistický jako sdružení, než řekněme asi prostě politický strany, no. Tak to nevím.
Dobrý, ne?
Je
to
dobrý,
se nevěděl,
je to super,
to se nevěděl.
Je to super.
Zachovejme svobodu pohybu v lesích. Geniální.
Já jsem v životě tak...
To je claim jako prase.
Já jsem...
Ty jsi měl někdy problém projít lesem?
Ne, já procházím lesama třeba v Brdech, kde je dokonce vojenský prostor.
Bejvalej,
ale jako to, a tam jdeš a je to super. Když narazíš
tam
na
já
plot,
chodím na huby.
Když narazíš na plot.
Tak tam jsou ještě
zdatnější z nás. Ho přelezou.
Ale to je takový, ale furt tě omezují.
Podle mě by to mělo, mělo by to koule, kdyby v tom videu...
Byli mi groši.
No, ty tam nepasují.
Ty by si řekl, že migrační pakt je moc tvrdý, zachovejme svobodu v lesích.
Já bych mu věřil, kdyby si tam aspoň najali ty zelený, nějakou ozbrojenou ochranku, která by hrála to, že nechce Michala Berga pustit do lesa.
To tam třeba, no vidíš.
Víš, ale on vlastně v tom videu prochází svobodně lesem a...
Já jsem si říkal, že to bude mít něco jako, že to je Kellnerova obora, víš, že jo, to takhle, bude končit. A on je mrtvý. Takže ta už nešlo asi použít. Tak tam dali.
A je to prostě... Kellnerova obora nebo ne?
Ne, není, není asi, to je nějaká jelenice někde v nějakém Fulneku, nebo tam se to někde píše, jo.
Obora jelenice.
Ale Kellner měl taky nějakou,
ale nelegální,
takovou, měl taky nějakou takovou oboru, ne? Jo. U nás na Slapech je spousta nelegálních plotů, doporučuju Michalu Bergovi přijet, natočit. A dokonce jsou tam rozsudky o odstranění těch plotů, jo. A stejně se nic nestalo. Takže dobrý. Jako hele, hele cením dobrý. Odvahu jako, přinést nový téma.
Je to nový téma, je to super. Podle mě jako je vlastně docela super výkon, že ty máš být předseda strany, který už konečně po asi nevím kolika letech tu stranu má zase dovést někam k nějakému výsledku. A vlastně to využíváš ten celý mandát k tomu, abys vyřešil nějakou oboru, která tě štve někde asi u tvýho bytu nebo bydliště, ale fandíme.
Super. Mm. Jo, je to takový lidský pozitivní.
Kdyby tam teďka, kdyby v tom pozadí za ním, když koukáme na ten klip, za ním jela ta loď s těma migrantama, tak by to dostalo
jo, to
jako
dobrý. To bylo dobrý. To bylo
nádech. Dobrý. Tak dobrý, tak to tyjo, tak. Hele, já jsem dneska, to je velký oznámení, jsem se vrátil jako se vší parádou na Twitter. Přišel jsem o všechny followery, Elon mě tam smazal.
Počkej, a už jsi nějaký získal, ne? Určitě.
Už jako za dnešek mám stovky.
Já se podívám.
Myslím.
Máš stovky už, budeš mít tisíce, ne? Možná.
Ne,
no, tisícovi, počkej, tisícovi,
tisícovi, skáče,
tady už tam
426. A to jsem začínal na, já nevím, 50 dneska, tak no, už jsem na 10 násobku, no. Super.
Tak dobrý.
Ale tak hele, mě to vůbec netrápí. Mě to vůbec netrápí, že jsem o ně přišel.
To já úplně
kolik těch máš? Ty máš hodně, ne?
24 tisíc.
No, já jsem měl tak, nevím, 15, 16, 17.
Víc jsi měl, podle mě.
Ale Twitter ti nabízí, když si chceš deaktivovat účet, což jsem chtěl, že se deaktuješ na měsíc, anebo třeba na půl roku, nebo něco taky. A já jsem chtěl na půl roku.
A proč bych si to?
To nešlo. To tam nešla zvolit ta možnost. Prostě měli chybu, jako mají spoustu bugů, tak to nešlo. Tak jsem dal na měsíc. Pak to smazali. Takže
tak nic, buduješ znova.
No.
To je v pohodě. TikTok. Hele, ještě tady se zastavím u té Ukrajiny. To jsme, kongres to schválil dneska ráno, myslím, že i Senát schválil ten balíček pomoci pro Ukrajinu, Izrael, Tchajvan. Super zpráva, určitě jo. Zajímavý je, včera, nebo možná dneska, teď si nejsem jistý, podívám se pro jistotu na Financial Times, moc hezký článek, u posunu Donalda Trumpa do těch jakoby proukrajinských pozic. Mm-hmm. Jo? Což ten posun je zatím nějaký drobný, ale jako děje se. Tak jsem si říkal, to jestli se stane, tak to už to budou mít jako všichni totální bordy.
Všichni totální zmatek. No.
Jo, to už,
pojďme se pobavit o číslech a datech. Celková zahraniční pomoc celého toho balíčku 95 miliard dolarů. 26 miliard do Izraele, 8 miliard do Indo-Pacifiku, 60 miliard pro Ukrajinu. Pro srovnání, rozpočet ministerstva obrany pro rok 24 je 6,5 miliardy dolarů. To je hardcore. To je fakt
to
jako
je hardcore.
Velká
je to,
darda.
Je to nějakých 1,5 bilionů, ne? No, něco takový, jako fakt raketa. Takhle je třeba říct, že
zajímavý je, že ta struktura
ještě... Oni na tom
ještě
neprodělají, ten americký zbrojní průmysl na tom úplně neprodělá.
Přímo na ukrajinskou armádu jde 14 miliard dolarů, 30 miliard dolarů jde na doplnění zásob americké armády, jako náhrada za to, co se na Ukrajinu poslalo.
Jo.
Takže když si vemeš, že to je 30 miliard je vlastně jako jde zpátky do americké armády, jako na dokoupení,
no.
V podstatě nakupuješ nebo nakopáváš ekonomiku, 9,5 miliard jako odpustitelná půjčka na podporu chodu Ukrajiny a je to jako velký move, všichni pochybovali, jestli se to stane, jak se to stane.
Je to bohužel dost možná poslední takový balík, jo?
Myslím, že jo.
Což minimálně letos.
No tak zase, stejně jako jsme řešili předtím u důchodové reformy, jsme před americkýma volbama. Přijde mi to bruslení všech těch kandidátů, hlavně teda Donalda Trumpa, jako zajímavý. Nevím, jestli se zaznamenal i u toho Izraele. Tam máš určitou část takový těch MAGA Republicans, hodně v té podcastové části, hodně i zpochybňuje to, co se děje v Gaze, nebo respektive postup Izraele. Což já teda nespochybnuju, by the way, řada posluchačů kritizovala tvůj bruselský diktát, že jste to tam rozebírali.
Tak protože já jako, no, tak ale já si nemyslím, že Benjamin Netanyahu přistupuje k politice dobře.
Já tak nejsem úplně jeho fanoušek, nicméně Izrael to dělá to, co prostě musí dělat. A
jasně.
Jako bojuje,
jestli je na konci nějaký plán.
Bojuje s třetí říší v hijabech, jo, v podstatě. Jo, tak se jo, to jo. Za mě jmenuje, ale...
Rozumím tomu, ale to má, co je endgame? Pokud z toho nemám mít pocit, že endgame je zachování politického života Benjamina Netanyahua, tak to je endgame.
Konec Hamasu.
A je to realita?
Silový krok.
Je to realita? Kolik musí umřít lidí, aby si zlikvidoval Hamas? Hodně, to víme, to vidíme.
Jsi na Blízkém východě.
Jo, všechno, jo. Rozumím tomu, jo, ale jsou argumenty.
Já jsem to neříkal jako, hele, pojďme tady teďka neřešit.
To nechci zajít, já tady nechci hájit gazu, jo, no. Prostě, protože zase pak to schytám, ale udělají ze mě Tomáše Kluse, jo.
Ale
není to černobílý, jo. Víš, co mě vadí? Mě vadí jedna věc. Já chápu krok Izraele, vlastně nic jiného mu nezbývá, je to tak, prostě je tam extrémní,
dáme si k tomu dílo.
Extrémní nebezpečí mu hrozí. A pokud nebude ta odveta tvrdá, tak mu do budoucna hrozí nebezpečí. Tak to je. Vadí mi jedna věc. A teď to vidím na Twitter. Já už jsem trošku alergický na ty, jako tu manifestaci hodnot, prostě tyhle ty virtual signaling a tyhle ty sračky. Kdy lidi, který tam neustále píšou, že ta Ukrajina, fantastické, to prostě musí je podporovat. Kdo nepodporuje Ukrajinu, to je ruský agent. A kdo jenom maličko odbočí o centimetr z těch jakoby jejich pozic, tak je ruský agent a dezinformátor, vole, nevím, chci mír a nevím, co všechno. Tak stejný lidi jsou schopní totálně dehumanizovat ty Palestince. Teď jsem tam viděl účet, myslím, Jan Neubauer, jsem ten člověk, takový kavárenský prostě účet, který tam dá fotku ty matky, která drží to svý mrtvý dítě a píše tam o tom, že to je, to vyhrála WordPress foto, teď ta fotka.
Jo.
A píše tam o tom, že to je podvod, celý je to hra, Hollywood a tak. What the fuck, ty vole, tak to není prostě. Jo? Jasně, že to někdy může být přibarvený, ale nedehumanizovat.
Jako trpení, nedehumanizovat, naprosto s tebou souhlasím.
To mě vadí,
jsem to tam odtáhnul, pojďme na to udělat jako fakt díl, možná by se to zase zasloužilo udělat.
Ale za mě, víš, to mě vadí, jako je to obrovská tragédie. Izrael se zachoval, to je stejný jako za druhý světový války. Když si bombardoval Drážďany, umřelo přitom strašně moc lidí.
Je tam tisíce lidských, jsou tam obrovský lidský tragédie.
Ale ty tragédie tam byly.
A za mě je tohle vlastně jako ta paralela. Hamas je prostě jako za mě mentálně režim. Třetí Jasně. říše, jo? Která je o několik řádů zdokonalená v zapojení civilního obyvatelstva do válečního konfliktu, řekněme. Když fakt jako sleduješ, co se tam děje, je to děsivý, nespochybnuju lidské utrpení, krev těch lidí má na rukou Hamas za mě. Jo? A
100%.
100%.
A vůbec si nemám problém nedehumanizovat.
Nedehumanizovat, ano.
Že to máš...
Hele, Twitter, já teda by the way potom detoxu, já přesně tohle, já už na tom Twitteru nechci řešit. Dementy z obou stran, který
já
prostě...
to řeším jenom v podcastech.
No jasně, ne, teď to nebylo vůbec na tobě, jo, ale jako... Přesně tyhle ty jako... A skvělej na Instagramu teďka k tomu měl pár storyček David Procházka z Donia, kdy říkal, máme tady na Twitteru pár bláznů, měl tam tuším Jamilu Stelníkovou další, která zase už provedla další diagnózu smrtelnou, už
nevím, jestli
Kadyrova, že zítra umře, Putin, že pozítří umře, jako prostě, jako proč někdo ještě poslouchá tyhle ty blázny? A teď jako, jaký je rozdíl mezi touhletou ženskou, která už všem pořád předpověděla, někde si cucá z nějakého svého siderického kivadla nějaký diagnózy lidí, o kterých nic jako neví. A mezi nějakým bláznem na té úplně druhé straně, který si dává Stanilovou čepičku a řeší chemtrails. Jako to jsou to stejný blázni. Jsou to vyšinutý jedinci na obou stranách spektra. A jako problém v obou těch stran je, že tam hrajou nějakou roli. A já nechci poslouchat blázna, který tvrdí, že je občanem Československa a že chemtrails a že já nevím co. Ale nechci úplně stejně vidět tleskání na Twitteru bláznům, kteří řeknou, že za měsíc Ukrajina před Moskvou bude sundávat Putina. Oni žijou v paralelní virtuální realitě.
Tomáš Klus, no. Jenom poznámka k tomu. Jo. No. Tomu jsem se nikdy nevyjádřil, ale já na Twitteru se k tomu vyjadřovat ani nebudu. No. No. Tady můžu, tady jsme u nás.
Povídej.
A ten protest těch umělců, nebo co to tam bylo. Jo. Úplně v pohodě. Teď je to úplně v pořádku. On to tak cítí. Nemusí mít informace, ale se všichni jako smějou, že neví, kdy byla šestidenní válka, kdy skončila, v jaký datum. Jo, víš, takový úplně jako nesmysly. Prostě on to tak cítí. Vnímá nějakou tragédii, je to citlivá duše, jsou takový umělci. A pokud ten jeho protest nebo ta jeho iniciativa nemá antisemický nádech, což nemá za mě, tak já jsem s tím úplně v pohodě.
Já mám jedinej,
ale máš právo si říct svůj názor.
Já mám jediný problém. Já jsem, nevím, jestli teďka najdu, já jsem poprosil kluky, ať mi udělají video. Já to dám asi na sítě, to bude to. Když jsem viděl v obě ty ceny, byly, co to bylo? Zlatý, ne. Co, ty
anděl,
dvě
anděl.
Anděl a pak to. Na obě chodili s palestinskými vlajkama umělci.
No, ať chodí.
Všude byly projevy, pak tam byla nějaká ta režisérka, která zase roli žen a
to
jde.
Jo. To byl český lev.
To byl český lev. Já jsem navrhnul, aby na rok v Česku veškerý ceny moderoval Ricky Gervais a řekl tu větu, kterou říkal na předávání Zlatých glóbů. Přijďte si pro cenu, poděkujte svý mamince, producentovi a jděte do háje, protože vy jste tady, vy jste tady, vy jste umělci, veřejnost od vás očekává umělecký výkony, je super, že je předvedete, my vás za ně ocením a ten večer je k tomu, aby rezonovalo to umění, kterého dosahujete a to. Jestli máte svý politický statementy, jděte na demonstraci, super, jděte si je říct, pište si je na Twitter a tak dále, ale ne, nezneužívejte jako ceny a oborové věci a tak dále pro svý politický záměry. Jo? A mně přijde, já rozumím, jsou to umělci, ale jako...
To jsou umělci.
Já vím, ale jako tak ať si o tom natočí písničku, ať A já prostě... A mně vždycky taky přijde, že každý umělce mi posuzujeme. To je nějaká úžasná komplexní osobnost. Je to totálně disbalans. Mezi tím, jak posuzujeme sportovce, že sportovci... No,
ten jenom
kope do míče, nebo to, a vlastně nemá na nic jiného čas, nestuduje, nechápe svět, tak pak něco řekne a jako smějeme se. A máme umělce, který je sportovec pro oblast kultury, řeší, jasně, má to jiný intelektuální rozměr, řeší jako spoustu věcí, ale vlastně taky ty věci řeší jako dost... Mnoho z nich ne, všichni, je spousta jako zajímavých a taky to řeší dost jako intuitivně, emocionálně, jako já jim to nevyčítám. Ale pojďme už si taky jako zakotvit, že prostě bereme umělce jako nějakého člověka, který se fokusuje na nějaký obor, je v něm třeba dobrý, ale to vůbec neznamená, že mě zajímá jeho názor na dění na Blízkém východě, na jadernou energetiku nebo na klimatickou změnu. Prostě mě to vůbec nezajímá, co si o tom Tomáš Klus
něco
myslí.
Mě napadlo.
Jako,
něco ať mě
ten
napadlo.
Názor má, já mu ho neberu.
Něco mě napadlo.
Ale, no.
Další věc, o kterých se na sítích nevyjadřuje. Já už se do tohohle nezapojuju vůbec, jo, do těchto debat.
No.
To nemá smysl, to je jako úplně ztracený čas. Ale co si myslíš o motýlu Davida Černého? Ty jsi vlastně nebyl na Twitteru.
Já jsem to zaznamenal. Já znám teďka jednu linku, která je dost brutální a může z toho být mezinárodní ostuda.
Počkej, to já chci slyšet.
Může z toho být mezinárodní ostuda.
Počkej, týká se to Davida Černého?
Jako velká mezinárodní ostuda.
A čeho se dotýká?
Já nevím.
Tak to neříkej naplno.
Je
naznáč.
Ty sochy jsou dvě.
Sochy jsou dvě.
No ten motýl.
Ty jsou dvě.
To je ten Spitfire s těma.
Jo.
A jeden je do Česka.
OK.
A jeden do sídla NATO v Bruselu.
OK.
A tam ho nikdo nechce.
Jo, tak...
Jo.
OK. Ale oni budou dvě na tom baráku, podle mě, na té národní třídě.
Já nevím, jestli dvě na baráku a jedna to, ale jako...
Ale máš pravdu, že půlně tam měl být jeden.
No, tak možná to. A... No, je to celý takový, jako, je to dost divná story. Tak to je jedna věc, tak nevím, jestli to nebudu vystřihnout. Ale druhá věc. Já prostě, jako, sorry, ale jako David Černý, dobře, mně se líbily Mimina na Žižkovský věži a to. ty vole, ale už je to jako 30 let furt jako ten jeden samý trik, jako hezká věc, nějaký objekt ve veřejném prostoru. Já s tím jako nemám problém, ale považuji za úplně legitimní to, že nějaká prostě kurátorka, já fandím lidem, který v Praze něco dělá, někam posouvají, ale to, že nějaká kurátorka tomu oponuje, říká, a on je na ní jako, on se chová jako sprostej kokot, začne tam říkat, že je soudružka, jo, to mu jako máme tleskat, že to je jako nespoutaný umělec, zase jsme u toho, tak je to dobrý, jak je to umělec, má nějakou roli ve společnosti, ať si dělá ty věci, prodává je Babišovi, prodává je komu chce, vydává si na čem chce, já jsem s tím OK, ale jako proč tolerujeme, že se chová jako fakt kokot?
Jo? To byl dobrý statement.
No?
To byl dobrý statement, no. Vlastně s tebou souhlasím.
Protože já jsem se úplně to neviděl na Twitteru, tam jsem dneska jako full time.
To si ale, to projeď.
Protože tam to bylo tak, veliký. Že ona ho jako poslala do prdele. A
on jí vlastně uráž, ale to tak
se
není
úplně. A pak se ukázalo, že jí, že on jí, jako já jsem vlastně celou viděl dobu část, urážil. A on jí celou dobu
říkali
urážil od začátku.
A tak dále.
A mně tohle přijde vlastně úplně neuvěřitelný, že jako ho někdo v tomhle obhajuje.
Fascinující, že ten moderátor s tím nebyl schopen nic udělat.
No. Jako jsme ve veřejnoprávní televizi, pořád říká rovnost, tohle, tamhle. Teď máš borce a ty máš zajistit věcnou diskuzi. A teď on, jako proč jí říká soudružko? Jako já můžu stokrát nesouhlasit s ní, klub za starou pro památkář, jako dobrý. Tak jdem argumentovat, jako. Ale jako to, že pak se řešilo, nevím, celý mi to přišlo jako ujetý, totálně nezvládnutý. A
mně vlastně nejlepší na tom přijde úplně v tom, jakoby zmizela ta nejdůležitější informace.
No.
Že v tom máji bude Five Guys. Což je samozřejmě mnohem hodnotnější než ten motýl.
Než ten motýl. Five Guys je jako velký průlom. No.
Fantastický burger. Fantastický burger. A dám vám speciální tip. Speciální tip.
Už máš nějaký slevový kódík.
Nemám. A teď jsem byl, jak jsme byli v Londýně teď,
no.
S Novým světem, tak my jsme jedli jenom v Shake Shacku a ve Five Guys. A naschvál. Jo. Fantastický. Hezky. Ale Popeyes. My by nám mohli taky dát nějaký tady, ne? Ten product placement nebo něco. Popeyes, když nechcete čekat frontu, a já vám to řeknu.
No.
Na Václavák.
Máš hack.
Mám hack. Tak ve Stehelčevsi. Ve Stehelčevsi. 9 kilometrů nebo 7 kilometrů za letištěm. Směrem na Kladno.
Takže ty jsi na Václaváku, chceš si dát Kladno. Jako... Chceš
počkej,
si dát...
počkej, my bydlíme na šestce. Směrem na Kladno.
Řekneš si, tady je fronta a jedu do Stehelčevse.
Počkej, a ve Stehelčevsi, fakt ve Stehelčevsi vedle byli, je krásný nový Popeyes, kam nikdo nechodí. Byl jsi tam? No, vidíš, Honza tady
proč
tam byl.
Proč je Popeyes ve Stehelčevsi? Nevím.
Ne? Nevím, pojďme fantastický. Dál. Dneska jsem dostal chuť na stehlčevský Popeyes. Tak.
Já jsem se chtěl zeptat. Pojďme na TikTok.
Dotaci. Ne TikTok. Jo, TikTok.
Pojďme TikTok.
Je to strašně složitý. Já to shrnu.
Shrň to.
Dnešní tweet Rosti Kocmana, který to hodně objasňuje. Protože Američani schválili zákaz. Oni tomu říkají znárodně něco, blablabla. Bla, bla. Někdo tomu říká zákaz, to nebudu tady řešit. Teď ByteDance, který to vlastní, tak má 9 měsíců na to, aby to prodal. Může se to prodloužit o 3 měsíce, takže plus minus zhruba rok. Pokud to neprodá, tak přijde ban. Otázka výkladu je, a to byla taky debata na Twitteru, taková jako odbornější, Filip Zelenka to tam taky psal, Rostě Kocman v tom byl a další. Jak se to projeví v Evropě? Já jsem psal, že v Evropě se to projeví. Někdo psal, že neprojeví. Rostě Kocman to dneska krásně rozklíčoval. Má tam jako fakt dobrý zákulisní info. A tam je zajímavá situace, kdy ono jim to zakazuje, Apple, Google a všem těm firmám na těch svých App Storech šířit ten TikTok, umožňovat aktualizace a takovýhle věci. Na území Ameriky, a to se týká i obyvatel. Jo, takže oni jakoby mají povinnost zabránit tomu, aby se Američané dostali k TikToku. Ale ty žijou i v Evropě. A teď v Evropě naopak je nová legislativa DSA, DMA, která tohle říká. Vy musíte zajistit i jakoby u aplikace, která jakoby je prostě není žádný důvod, proč by nemohla být na App Store nebo na Google Play, tak musíte zajistit, aby tam šla stahovat. Což je zase TikTok. A teď tam jako zajímavě do toho naráží ta Evropa versus USA. Takže v mým pohledu je klidně možný, že se dotýkají Evropy. Přeneseně.
Jasně.
Ale je to otázka výkladu. Je to otázka, vlastně nikdo to moc neví, ale je to velký rozhodnutí. Senát to taky snad schválil dneska. Biden by to měl dneska podepsat nebo zítra. Velká věc. Už to jednou bylo schválený, jo, nedošlo k tomu, protože to nebylo dotažený do konce, ale teď by to mělo být. Tak co si o to myslíš?
Hele, pojďme se podívat na data. Poprosím kluky o grafy, protože jsme k tomu dělali jako research, aby jsme pochopili rozsah jako toho, co je TikTok. Že my tady na to koukáme přes, myslím, že spousta lidí na to kouká přes videa Aleny Schillerové a tanečky. Jo? A celkový počty uživatelů v letošním roce podle států. 148 milionů Američanů, 126, 127 milionů v Indonésii, skoro 100 milionů Brazílie, Mexiko, Vietnam, Rusko, Pakistan, Filipíny, Tajsko, Turecko. Je to jako neuvěřitelná globální masa. Když se podíváme na ten graf celkových příjmů v miliardách dolarů, tady jako podívejte se na ty meziroční nárůsty. Podívejte se.
Teď je to 120 miliard dolarů.
120 miliard dolarů, z čehož ve Spojených státech je cca by oko nějaká, já nevím.
18.
Šestina, jo. A vlastně je to nejrychleji x kvartálů po sobě nejrychleji rostoucí síť, protože myslím, že byla jako obrovsky nekritický pohled obecně na ty sociální sítě a vidíme za ten rok, dva nějaký jako velký v té americké debatě primárně jako velký vystřízlivění.
Mě by zajímalo, co ty si o tom myslíš.
O čem?
No jestli jo, nebo ne.
Ale já si myslím, že nás čeká zase. My vidíme raketově rostoucí čísla deprese a psychických potíží u mladých lidí. Myslím, že je v zásadě už nespochybněný fakt, že sociální sítě na to mají velký vliv.
A zásadní.
Měněj to, jakým způsobem se ve společnosti konzumují informace. Obrovská další kapitola je správa dat a to, co o tobě ty sítě vědějí, případně Čína nebo to. A je to nějaký balík, který se musí dostat do popředí zájmu. A v Americe je. Tady mám pořád pocit, že to tak jako proplouvá. A jako musí se něco dít. A já nevím, jestli to je asi kombinace nějaký základní regulace a za druhý, jako opatření ve vzdělávání, nějaká informační gramotnost na školách, která tohleto nepojmenovává. Já když se bavím třeba s lidma i s nějakýma rodičema a bavíme se o tom, jak ty děti na tom jako scrollují. Ne na TikToku, ale ono vlastně TikTok to trošku schytává, ale podíváš se na Instagram, ten jeho reelskovej formát, YouTube Shorts, to jsou v podstatě jenom TikTokový formáty, který oni převzali do svých platform. A to, pokud nedospělý dítě a v podstatě i dospělý člověk hodinu tráví takhle scrollováním a ten algoritmus mu založený jako na top AI vývoji servíruje to, z čeho jemu ty dopamínové receptory jako začnou šílet.
Já jsem
šílet.
Tuhle viděl šílenou, no. Co ti musím říct.
No.
Já jsem jel tuhle autem a přede mnou byl nějaká, jako, pomalej se jelo a přede mnou jelo auto.
No.
Frajer měl normálně držák na telefon, jakoby vlastně ve výhledu prakticky.
No.
Řídil. A do toho tam měl puštěný Instagram, myslím, Instagram. Že to bylo. Ale real, ten reelsovej feed.
Jo.
Arma je jel. Arma je to přehazoval.
No. Spousta těch lidí se stávají fakticky.
Tyvo, jako ale to jako je jako no. Šílený.
No. Tak já ti řeknu ještě mnohem horší historku. Asi můžu říct. Byli jsme na návštěvě u někoho, nebudu to. Dítě. Dítě dostalo iPad s YouTube Shorts a 2 litry Coca-Coly. Jo. Ty rodiče pak řekli, on je nějaký jako ADHD, jako máme ten, tak vždycky ho uklidníme.
To bych byl taky po dvou litrech.
Že mu dáme iPad a on bude takhle, přesně tam takhle hodinu, dvě a do toho pije 2 litry Coca-Cola. To dítě nemůže podle mě nemůže skončit dobře v tom životě. Jako ve chvíli, kdy tvoji rodiče ti dají v podstatě heroin jako do žíly. Dají ti mentální závislost na zajímavější videa, potřebuji, abych jako ten dopamínový okruh jako neustále stimuloval. Pak tě přestane zajímat ten reálný život a začneš mít ty deprese. To je prostě jako celkem jednoduchá, nebo ne jednoduchá, fyziologická reakce toho organismu. Za druhý, do toho těla nasypeš jako kilo cukru. To dítě, který to vůbec nechápe, co se s ním děje, nemůže vyrůst normální. Já se bojím, že jako tohle je fakt velký problém. Já se bojím, že to není o nějaký strašný teďka jako daň z cukru a tak. Jako
samozřejmě,
to,
že je.
To složitější je jako to pochopení toho problému, je to edukační problém.
No,
a
jo,
ty musíš ty lidi
vyzbrojit,
aby s tím mohli čelit, aby to
oboje,
chápali.
Víš, musíš oboje.
Já nevím.
Já vím, ty to nemůžeš říct, vole, protože jsi kapitalista a konzervativec.
Já jsem libertarián a věřím lidem.
Já ne.
Uznávám, že tohle je velký problém a je potřeba ho nějak jako...
Zákaz TikToku jednoznačně.
Teď...
Daň z cukru jednoznačně. Ale brutální.
Pojďme si tohle nechat jako program naší chunty.
Vojenská chunta, s lidskou tváří bude zavádět ty vole daň z cukru. Hustý. Teďka
ne,
na Slovensku.
Dáme zákaz cukru.
Teď na Slovensku
cukr zavedli. Bude nelegální zboží.
Přesně. Na Slovensku.
Budeme mít pašeráky cukru.
No právě, to by tomu vedlo. Ale na Slovensku zavedli daň z cukru. Teďka.
Ale
a Robert Fico.
Já se jenom bojím, že ta ambice těch lidí je neustále jako... My vidíme, že ten stát v podstatě není v reálném čase schopný řešit vůbec nic. A tady se budeme tvářit, že stát zakazuje drogy. Znamená to, že na Václaváku do minuty seženeš jakoukoliv drogu z jakýkoliv části světa.
No proto
bychom
cukr nezakazovali, ale jenom bychom ho zdražili.
Dobře.
To je legitimní.
Tak já se na to těším, jaký to bude mít efekty.
Zákaz TikToku jednoznačně. Prostě to je zlo. A nevovládáš to. Jako víš co, já nejsem proto, aby se ty sítě moc jako...
Já to neberu jako zákaz TikToku, ale každá země by měla začít řešit strategickou surovinu, která se jmenuje osobní data občanů té země. Jo. A tam vidím ten problém, tam vidím tu regulaci a tam vidím to, že to nemůže ležet někde v Číně.
Jo.
Tím to z jiný strany...
Ono to tam teda neleží, pokud se nepletu, že ten TikTok to má v těch zemích, ale to je jedno.
To si teda...
Jde o ten algoritmus,
no,
podle mě.
A druhá věc je jako ten algoritmus.
Ty neovládáš algoritmus, proto to je pravda, prostě Číňani pouštějí dětem svým vzdělávací videa a ten algoritmus je tak nastavený a
to
nám pouštějí sračky ten celý.
Jak oni prostě byli schopní rozjet celou tu, nevím, se zaznamenal, tu mány kolem dopisu Usámy Bin na Spojeném státu.
No?
Jako,
no to není náhoda, že jo?
No není, no. Jo. Není.
Takže tak. Tak jdeme na to, na dotazy. Andrej Babiš, že má už rok milenku, tady Ondřej Veselý se ptá, toto mediální scéna netušila. Já nevím, jestli netušila, já jsem to věděl, stejně jako to věděla řada dalších novinářů. Ta tiskovka, co se odehrála po tom prvním kole prezidentských voleb, samozřejmě má svoje vysvětlení. Andrej Babiš se dozvěděl, že to ví víc lidí. A ztratil nervy, to je celý. Jako už v tu chvíli to bylo jasný. Víme, jak se jmenuje ta žena, nevíš to? Já to vím, ale
já vím,
myslím, že to v Keci a politika říkali to jméno.
Ale
mají ho správně, ale nevidím nutnost se v tom jako hrabat.
Já se zeptám, jako mě to někdo říkal, že to je teda obrovský téma a to jde.
Není to téma.
Jako proč? Jo. Hele, jako rozvádí se, je tam něco nelegálního a to... Tak spolu jako nežijou, mě to vůbec nezajímá. Jo,
mě
prostě,
ne. Já jsem se tomu zasmál, že to teď
jako
vylezlo.
To, že to tady teď máme řešit, vytahovat, jako nevím, je to jeho nějaký život. Jasně, má být informace, že se rozvádí, že s někým bude, ale jako tyjo, je tam nějaký riziko, nebo jako co, nevím. Mně ta obsese tímhle tím přijde jako ujetá.
Jo, no. Tak je to zase to jakoby celebrita, že jo.
Dobře, chápu to z pohledu bulváru, insider.
No, on to, já jsem se fakt zasmál nad tím, když se to objevilo, protože to jako byla známá věc, a to je jedno. Nemá smysl se v tom rejpat. Tak, Tomáš Pajer, je větší blázen Mach nebo Niedermayer?
Já bych to uzavřel tím, čím jsme to otevřeli, ten duel, že oba dva na tu kandidátku, že tam působí trošku exoticky. A zajímavý na obou je, že oba vlastně pořád působí jako takový, řekněme jako akademici lomeno vědátoři. Jo, že vlastně ani jeden z nich ne, úplně na tebe nepůsobí takovým tím drivem toho politika.
Co říkáte na Filipa Turka jeho působení v diskuzích a rozhovorech? Já jsem viděl jednu.
No.
A tam působil dobře, to jsem říkal, to byla ta diskuze na Primě. Celkem se mu to povedlo, byl začátku nervózní, pak jako docela dobře argumentoval, takže v zásadě jako hraje tu roli, která je samozřejmě trochu šílená, jako důstojně. No. Myslím si, že má velkou šanci se dostat.
Já jsem přesvědčený, že má obrovskou šanci se dostat. Myslím, že má vzrůstající tendenci. Myslím si, že to je opravdu, že tím jeho positioningem, že to je zklamaný volič ODS. A
jo, vlastně tím, dobrý.
Jako. To, takže to je jako problém pro koalici Spolu a myslím, že ty čísla to jako ukazujou. Jo. A mám z něj takový pocit, z toho, co sleduju, spíš to sleduju na těch sociálních sítích, kde jsem si obnovil, že má jako vzrůstající tendenci.
Jo. Myslím, že ještě nezačal pořádně kampaň. Jo.
Čísla má dobře dělaný a to a myslím si, že na to, že to je absolutní nováček v politických diskuzích, na rozdíl od řádově některých zkušenějších kandidátů, je to jako, a myslím, že se bude zlepšovat. Nevím, jsem na to zvědavý.
Je to tak. Jak hodnotíte poslední epizodu podcastu Joe Rogan s Tuckerem Carlsonem? Neviděl jsem.
Já jsem viděl asi začátek 20-30, nebo poslouchal jsem na, myslím, že na kole, což bych neměl. Ale teda nevím, co tam, jako ten začátek byl takový spíš srandovní, nebo úplně nevím. Hele, víš, co mě na tom přijde super? Jak Joe Rogan má ten klub v Austinu, ten comedy club, tak on vždycky ty hosty pod toho podcastu bere tam. A je spousta klipů na YouTube a fakt skvělý, že tam vzal toho Tuckera Carlsona a všichni si tam dělali z něj úplně děsivou prdel. A on to jako snesl. Bylo to jako fakt jako dobrý.
Říkala mi Dita Charanzová, že byla v Austinu.
A že byla nadšená. To byla, nám říkala na té snídani.
Byla úplně hotová. Říkala to na té snídani, tomu já jsem nebyl, ale byla úplně hotová z toho. Říkala, že to je bomba.
No.
Takže dobrý. V některých regionech Amerika ještě nezemřela. Důchody, ano, to nemusíme. Blablabla. Klimatická neutralita, co se má stát v roce 2050. Tak jako co by se mělo stát? Tam jde o to, aby se zastavil nárůst teploty. Tam ten závazek není jenom EU, ale ty ostatní závazky jsou taky 2,50, 2,60, dejme tomu třeba u Číny. Tak jako cílem je zastavit nárůst teplot. To jako celý. Porostou ještě dlouho, ale aby se nějak výhledově zastavili nebo zpomalili.
Tady koukám na dotaz a nevím, jestli to je Honza Zahradil, ten Honza Zahradil nebo to? Že ne? OK. Tak bych ho pozdravil. Já už nás taky poslouchá. Postapokalyptický téma. Až začnou lítat atomy, kterou zemi ostrov budete volit na úprk. Jen se chci inspirovat. Kam budeš utíkat? Ty budeš utíkat někam na Martinik, ne? Nebo nějaký francouzsky mluvící teritorium. Reunion je skvělej.
Já budu sedět na slapech. Otevřu si lahev.
Tak to umřeš.
A budu čekat na ty smrt. Chceš zůstat na světě, kde vypukne ty Fallout?
Chci být na místě, kde ho přežiju.
Viděl jsi Fallout na Amazon?
Neviděl.
Ty jsi hrál si Fallout?
Ne, no? Nehrál.
Tak to není žádná zábava. Kluci přijeli.
Já hraju střílečky jako...
Hry Fallout, ale Fallout by se ti líbil. Fallout, Metal, hry, všechny díly, no. Super, jednička, dvojka, legendární. A je podle toho seriál na Amazonu, který je skvělý. Je fakt skvělý. Jako na to, že je podle hry, je fantastický. Opravdu si ho klidně pus. Nebudeš to tak tomu rozumět, protože nehrál si tu hru, ale nebo nebudeš mít ten prožitek, ale fantastický. Na rozdíl od toho jsem viděl Problém tří těles na Netflixu.
No.
Vydržel jsem to do druhého dílu.
Jo, mě to zase někdo říkal, já jsem na to úplně rezignoval.
Vydržel jsem to.
Ale já bych chtěl Call of Duty, nějaký seriál.
Tak ten ještě není, pokud se napletu. Ale ty nový Call of Duty nic moc, jsem hrál taky. Ale Problém tří těles, děsivý seriál. Nepouštěj si.
Dobrý, nebudu. A já to ani nebudu číst.
Takže... Ty jsi to nečet vlastně.
Ale chci jít na Dunu teda.
To bylo fantastické. Dvojka fantastické. Jednička dobrý, ale dvojka fantastické. Okay. Tak. Knížku si čet?
Ne.
Vynikající.
Tak,
proč lidé ještě platí sociální pojištění, nezakládají si houfně SRO, když stejně lidé po 40 žádné důchody mít nebudou, no? To není jednoduchý, tak jako...
Či jak zakládat si SRO?
No jako i proč nejdou podnikat, proč jsou jako zaměstnanci? No
tak to můžu, na to se nemusí zakládat SRO, to můžou být i čaři.
I čaři, no. Ale,
já bych spíš to formuloval tak, jo takhle, to je jako vnímán, jo rozumím. No tak to může být i čo, ale proč neinvestuju? Proč neinvestuju?
Nevím, ale k tomu nevím. Jsou konzervativní. Hmm. K tomu zaměstnanci, to není jako být ičař nebo mít firmu.
Vlastně to,
to není pro každýho.
No, to teda opravdu není pro každýho.
Jako, když vidíš...
Vždycky štvou ty diskuze, vždycky... Jako prostě... levicový aktivisty. A je OK být levicový aktivista. Ale nemluvte o lidech, který prostě berou na sebe rizika, zaměstnávají lidi, prostě vytvářejí. Jako,
není to tak, že ti vždycky ta faktura přijde včas.
Něco triviálního, kdy to umí každý. Prostě to je absolutní iluze. Neumí to každý, je to složitý. Je to jako vyčerpávající a proto to nedělá každý, takže to není v pozici jako založte si SRO a něco se stane. Jako ne, taky možná je lepší být někde zaměstnaný, platit si sociální a zdravotní.
Mně to trvalo 20 let, než jsem se k tomu odhodlal. A jako je to jako dobrý, ale já jsem se na to dlouho chystal. Bod číslo 1, bod číslo 2, má to jenom výhody? Ne. Má to hromadu nevýhod. Jako hromadu.
Hmm. No, jsi tam sám. Jako
jsi tam sám a nemáš to... kam si jako dojít. No. Jo? No. Nepřijdou ti ty prachy ten den. Hmm. Tak není.
Je to jako jiný, je to jako jiný život.
Jo.
No.
V něčem lepším, v něčem horší.
Hmm.
Ale jako, že bude, jestli si někdo myslí, že bude méně pracovat a bude svobodnější, tak to se plete. Tak. Co je za 30 let pravděpodobnější rozpad EU nebo Spojené státy evropské? Spojené státy evropské.
Ty jo, já nevím. Já nedokážu říct.
Ne? Byl by Vojta ochoten se podělit, co kromě insiderů dělá, studuje, studoval? Tak, to můžeme říct za něj, ne?
Jako
počkej, můžeme to říct. Ví to děda.
Děda to ví asi? Nebo určitě to nevím.
Už jí to dělal?
Jo. Loni někdy nebo?
Jo, to dělali.
No, ale měl tu pauzu.
Jo, tak co může mít jinýho mladý Klaus než Národohospodářskou fakultu na VŠE?
Nejsem jistý, jestli to národo.
Nemá? Myslím, že jo. No, tak se ho zeptám.
Má?
Má. Myslím si, že má Národohospodářskou, to by ho jinak domů nedali najíst.
Dobře. Doufám, že se nepleteme.
Vrátil se táta z Malediv a postavil děti do... Ne, to jsme řešili. Ano, důchody. Indické volby. Nevím. Nic. Asi vyhraje Modi jako vždycky, ne?
Asi
takže furt to samý.
Nějaký strašně zajímavý článek.
Třeba. Větší nacionalismus ještě. Hmm. Větší takový jako větší autonomie, takže asi furt stejný trend. Čím dál víc firm se snaží chytit dotačního cecíku. Aktuálně banky a stavaři. No, to je velký problém. No. To je prostě pravda. Jo. Nevím, co s tím. Myslíte, že výpověď bez udání důvodu je teď ze strany ODS politicky dobrý tah, nebo už je to jedno a lepší přilákat zpět své pravicové voliče? Co si myslíš ty?
Já myslím, že ODS netřeba přilákat zpátky. Ona, jako, ty poměry sil jasně je jako v těžké defenzivě, ale oni zatím... Dokud někdo nevyužije ten potenciál, otázka, jestli to budou umět motoristé sobě, nebo nevím, tak ten jejich postoj je jako, není tady ta alternativa. Ty jsi jako zavřený v tom systému. Jakmile ta alternativa začne být, tak mají průšvih a tyhle ty věci budou muset dělat obden. Budou muset začít přesvědčovat pravicový voliče, že něco dělají. Ale myslím si, že to zatím jako nevnímají.
Je to tak? Souhlasím. Tady je zajímavý dotaz. Tesla minus 40% od začátku roku, dneska kvartální výsledky katastrofální. Jo? Škoda a celý Volkswagen začíná šlapat. Pravda, škodovka šlape fantasticky teď. Obrací se vítr, nebo je to náhoda? Obrací se vítr. Stoprocentně.
Hele, nevím, mně přijde, že se jako zásadně obrací vítr u té elektromobility.
To s tím souvisí.
Ty jsi prošel transformací a
kupuji. Já jsem prošel transformací u Superchargeru v Brně.
No. A to už já jsem nikdy nebyl v té nadšený rovině, nebyl jsem ten elektrošotouš. A jako já myslím, že tady po té mány a všech těch roztleskávačích a je to řešení všeho a to, tak se začíná ukazovat, že to je řešení nějakých procent mobility, město, okolí, OK. A že najednou i ty metriky té ekologičnosti se přepočítávají, najednou to není tak řádově jiný.
Řešení se znamená.
Jo, a jako buď se ta Evropa probere a takový to nadšený tleskání nový elektrobudoucnosti ze strany jak politiků, tak zástupců těch firm skončí, což už jak končí, to jsme v tom Bruselu viděli, že všichni vystřízlivili. Erich se zařadí jako neutrál v tomhle, tak asi se to dá otočit.
Tam splecem se, říkám na rovinu, myslel jsem si, že ta elektromobilita vytlačí přirozeně ty spalováky, to se asi nestane. Nevypadá to zatím tak. Že dál její podíl asi poroste, to asi jo.
Jasně.
Že půjde dál dopředu, asi jo. Problém, já mám tady v Česku opravdu problém, jo. Ta situace se horší. Budíš toho ten brněnský supercharger příkladem.
Já vím.
Ale tam fakt stojíš ve frontě.
Já vím, ale jako jak můžu brát? Mě tohle to vlastně strašně. Já jsem vždycky byl tenhle ten jako, mně se to líbí, mám Teslu, ale jsem vlastně skeptik v tom totálním nadšení. Protože tady přijde stát. Ministr Síkala ti řekne elektromobilita skvělý.
Tak.
Řekl, budeme dotovat auta? Nebudeme dotovat auta?
Ministr Síkala říkal, že vypnutí uhlí je brnkačka u Václava Moravce a dneska článek na Seznam zprávách, že chystá samozřejmě zákaz vypnutí uhelných elektráren a kompenzaci pro majitele.
No. A
asi tak.
To nejhloupější, co ten stát může udělat, je dávat lidem, jako seště nebo já, dotace na elektromobily. To je jediný, co ten stát dokáže, teď to dělá, byť zase kostrbatě, dělají to za něj v podstatě ty banky. To, aby ten stát byl schopný reálně rozvíjet elektroinfrastrukturu, nabíjecí stanice a tak dále, tyhle, to je výsměch. To je naprostý výsměch. Ty jsi to teď zažil v tom Brně, já to zažil 2-3 měsíce zpátky a je to všude.
A příští týden jedu do Litomyšle.
Tam je to super. Tam zrovna já říkám, tam je česácká nabíječka, kousek od náměstí, zaparkuješ, nabiješ, musíš mít štěstí, že tam nikdo nebude, to si zkontroluj předem. Dina, skvělej oběd do aplauzu.
A to asi nestíhnu. No. Já předtím ještě jdu do Hradce.
Zidlej, co chceš. Ale jako Litomyšle, my tam vozíme děti a rodinu tam máme část, takže tam je to jako snesitelné, že tam dojedeš, dáš to tam, ale jako pořád to musíš řešit, no. To je jako fakt problém té elektromobility. Tebe to bavilo 2 roky a myslím, že už tě to nebaví.
Tyjo, vždycky, protože máme ještě jedno dieselový auto, že jo, dodávku, to jsem říkal. A teď vlastně, dřív jsme na Slapy třeba jezdili Teslou. A už tam Teslou nejezdíme. Já to vlastně nechci řešit.
A teď se zrovna tu si tam píchneš do zásuvky?
Píchneš, ale nechci.
Nechceš, no.
Jako víš, proč? To dám být pomalu. A já si chci odvízt věci a prostě chci někam zajet a nemůžeš. Nebo tě to omezuje prostě. Takže házím ruším do ringu. Ještě to chvíli potrvá. Teda. Ale Tesla zůstane v té rodině, to jo.
No jasně, jako Tesla je skvělá a na to já jsem nadšený na město, okolí, skvělý. I do Litomyšle. Dokud stát nezačne jenom kecat, ale i něco dělat v oblasti nabíjecí infrastruktury jako masivně, tak to nedává žádný smysl jako pro širší využití. Prostě je to nesmysl, je to chiméra. A je to stát, je to problém toho státu.
Spalovák žije. Je to tak. A to je konec dnešního insideru. Děkujeme. To bylo dlouhý zase nějaký.
To bylo dlouhý, no.
Kolik je to? 1,41. Děkujeme a mějte se pěkně. Čau.
To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
CO2.
Já nemám žádný bojujeme. Osobní vztah s CO2.
Ne?
Ale nenávist k CO2, to by se mohli trošku
rozhodnout.
tisíce let se to ukládalo, miliony a teď ovši.
Oba dva působíte na těch kandidátkách jako zvláštní prvek, trošku pěst na voko.
Ale pane kolego, to není horší. Zákaz spalovacích motorů.
Ale jo. LGBT hnutí, které přichází z EU, ze západu, z USA, kritizoval jsem to. Poslouchejte mě, byste to měli jako bývalý vicegovernér chápat.
Ale o tom přece se my dva nebudeme bavit, můžu domluvit?
Navrhuji, pojďme to ukončit.
Na tom byste se mohli shodnout, ale co?